วัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ค่ะในช่วงเวลาประมาณ60นาทีนะคะทางรายการก็จะนำเสนอเพลงเพราะๆซึ่งบางเพลงก็จะหาฟังจากรายการอื่นหรือว่าจากสื่ออื่นๆได้ค่อนข้างยากทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะทราบมาว่าวิทยากรก็ได้เตรียมเพลงพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะก่อนอื่นขอเชิญพบกับวิทยากรก่อนนะคะคุณเทวันทรัพย์แสนยากรค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันครับซึ่งดำเนินรายการโดยผมเมธวัฒน์หรือเทวันทรัพย์แสนยากรครับกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเว็บแคสติ้งนะครับ stou.ac.th ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย2โมงถึง3โมงครับท่านก็จะได้ฟังผลงานของผมครับคือในทั้งเสียงแซกโซโฟนเสียงคลุยไทยบางเพลงนะครับแล้วก็เสียงไวโอลินนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับบางชุดก็หรือว่าบางเพลงก็จะเป็นในรูปแบบที่ร่วมสมัยครับแต่บางชุดบางอัลบั้มก็จะเป็นบรรเลงแซกโซโฟนล้วนๆนะครับครับก็ได้พูดคุยกันในรายการนี้ก็ทำให้ผมได้คิดว่าอีกหลายๆท่านคงจะได้เข้าใจว่าเทวันทรัพย์แสนยากรหรือว่าเมธวัฒน์ชื่อใหม่เป็นคนอย่างไรนะครับท่านก็คงจะได้รับรู้จากในสิ่งซึ่งผมได้มาดำเนินรายการทางวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ถูกเผยแพร่ไปกับการพูดคุยในประสบการณ์ในการเล่นดนตรีแล้วก็ผลงานต่างๆได้นำมาเปิดให้ท่านได้ฟังนะครับผมเคยคิดสมัยตอนที่เล็กๆแล้วก็เริ่มสนใจดนตรีเนี่ยคือมันไม่มีใครบอกเราว่าอย่างไรเราก็จะเป็นในมุมหนึ่งของเราที่ว่าเราชอบเสียงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะอยากจะทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครที่ไหนอย่างไรมันไม่ได้มีโรงเรียนแบบหรือมีครูอย่างมากมายเหมือนสมัยนี้นะครับก็คือบื้อๆเลยเรียกว่าเราก็หาในสิ่งซึ่งเราจะหาได้มาทำอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้ผมกำลังคิดย้อนหลังไปนะครับก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งมาประกอบสำหรับผู้ที่รักในดนตรีนะครับโดยที่มีอีกสักหนึ่งแบบซึ่งว่ามันอาจจะไปตรงกับท่านตรงใจท่านตรงกับธรรมชาติของท่านท่านก็ได้สามารถที่จะนำตรงนี้ไปใช้ได้ต่อนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในมุมมองของผมเนี่ยในทางด้านศิลปะอะไรต่างๆในโลกนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากจินตนาการธรรมชาติของมนุษย์แต่ละผู้คนแต่ละบุคคลแต่ละผู้คนแต่ละต่างชาติต่างภาษาก็เกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคลขึ้นมาก่อนเริ่มแรกนะครับแล้วก็จนทำให้มีรู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบขึ้นก็เมื่อว่ามนุษย์ผู้ที่ไม่ได้มีศิลปะตรงนั้นก็นิยมชมชอบนะชอบในงานศิลปะตรงนั้นก็ได้เห็นได้มองได้ฟังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความประทับใจพอใจมีความสุขนะครับในสิ่งซึ่งเราจะมีนักเชี่ยวชาญโดยธรรมชาติของเขานะครับซึ่งก็จะแชร์กันออกไปแชร์กันคนนี้มีดีอย่างนี้ คนดีคนนั้นมีดีอย่างนั้นนะครับผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าถ้าเรามีในความไพเราะเนี่ยเราเสนอความไพเราะในอารมณ์ของเราออกไปได้เนี่ยตัวเราก็มีความสุขแล้วคนเขาฟังเราเขาได้รับความไพเราะเหล่านั้นจากเราเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเนี่ยผมย้อนไปคิดในตอนเด็กๆเพราะว่าก็จะมีตอนผมเล็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะเล่นอะไรแล้วเพื่อนๆก็จะชอบมาวงล้อมเข้ามาดูผมทำในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับดนตรีโดยที่มันไม่ได้เป็นใช่เป็นเครื่องมือดนตรีที่แท้จริงแต่ว่ามันเป็นดนตรีที่ออกมาจากใจของเราจากในความจินตนาการของเราในขณะนั้นนะครับซึ่งมันก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกสะสมมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาสรุปให้ฟังว่าตรงนี้มันเป็นแนวทางหนึ่งนะสำหรับที่สำหรับนักดนตรีหรือว่าที่ยังไม่ได้เป็นนี่แหละแต่ว่ามันมีในธรรมชาติของเขาซึ่งมันตรงตรงนี้ท่านก็จะได้คิดว่านี่มันก็เราก็น่าจะทำได้นะครับซึ่งผมเคยเปรียบหลายๆครั้งมาแล้วว่าในอย่างทุกวันนี้การเรียนศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปแบบมากเกินไปครับทีนี้พอมันเป็นรูปแบบแล้วมันก็เลยไปจำเจอยู่กับในสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็มันก็เลยแตกแขนงไม่ออกนะครับมันก็จะไปชนกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีการเดียวกันครับมันน่าจะใช้จากในสิ่งซึ่งเราเข้าใจแต่ว่าเราต้องไปแตกแขนงออกไปให้ได้เนี่ยนะครับเป็นศิลปะมันถึงจะมีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอ้างอิงกันศิลปะกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าพอเวลานั้นจริงๆแล้วก็เลย เป็นแค่ผิวเผินเท่านั้นเองซึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าความเข้าใจอีกบรรทัดฐานเนี่ยมันไม่พอมันก็เลยมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้นะครับอันนี่ความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็ผมก็ถึงเวลาแล้วผมก็จะมาเปรียบเป็นจะถึงในด้านเพลงนี่ก็เหมือนกันนะครับในด้านการให้อารมณ์ในเสียงเพลงต่างๆเนี่ยมันเป็นศิลปะเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านลองเพลงมาเปิดของนักร้องคนนั้นคนนี้ที่ร้องมาด้วยศิลปะธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับศิลปะที่เป็นรูปแบบนะครับท่านคงเข้าใจนะครับแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีเวลาถ้าสมมติว่าเวลาอย่างที่ผมเป็นเวิร์กช็อปหรือหาตัวยงตัวอย่างอะไรมาได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความเด่นชัดมากให้รู้ว่าอย่างนี้มันคือยังไงอันนี้มันคือยังไงพอถ้าผู้เริ่มต้นที่จะต้องมาเรียนศิลปะอะไรทุกด้านเนี่ยผมว่ามันต้องคิดเริ่มต้นเลยว่าคุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มาตั้งแต่คุณยังเป็นเบสิกเลยนะครับเมื่อถึงเวลาที่คุณสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้ความจินตนาการที่มาประกอบกับความที่ใช้เวลาฝึกฝนมาเนี่ยไปพร้อมกันมันก็จะใช้งานได้พอดีครับมันจะแตกต่างกับว่าเราจะต้องทำให้มันเชี่ยวชาญซะก่อนเชี่ยวชาญแต่มันขาดในสิ่งที่จะสร้างสรรค์มาพร้อมกันนะครับมันก็ไม่ทันกันพอเชี่ยวชาญแล้วมันไปเกิดการยึดติดแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างในสิ่งใหม่ๆที่จะสะสมออกมาได้ครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะตอนนี้ผมกำลังที่จะให้ความคิดเหล่านี้แพร่กระจายไปอีกเยอะสำหรับในการศึกษาทางด้าน โดยเฉพาะทางด้านดนตรีนะครับซึ่งว่าตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าจะวกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกศิลปะก็คงจะเหมือนกันนะครับผมมาสังเกตจากตัวผมเองซึ่งว่าผมได้มาจากธรรมชาติที่เราชอบของเราเองแล้วเราก็ค้นขวายของเราไปแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจในอารมณ์ดนตรีของเราเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกับในสิ่งซึ่งว่าพอเราได้มีชั่วโมงบินพอแล้วเราก็เลยยิ่งเข้าใจไปอีกเปาะหนึ่งเลยคือเป็นดนตรีที่มีศิลปะนะฮะไม่ใช่คำว่าดนตรีก็คือเสียงเพลงเสียงที่รื่นหูเสียงที่เป็นทำนองหรือไม่เป็นทำนองแต่ว่ามันเกิดความเพลิดเพลินที่เราจะบอกว่าเพลงหรือว่าดนตรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะแฝงเข้าไปอีกตรงหนึ่งก็คือความเป็นศิลปะหรือว่าอาร์ตมิวสิกหรือมิวสิกอาร์ตอะไรตรงนี้นะครับซึ่งผมพอที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจมาหลายปีแล้วทีเดียวแล้วก็ผมก็พูดมาเรื่อยๆสำหรับตรงนี้แต่ทุกคนก็จะยืมในสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะครับโดยที่พอนั้นเราก็จะอ้างอิงไปละนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันวัดกันยากทีเดียวสำหรับว่าความเป็นอาร์ตเป็นศิลปะเข้าไปจริงๆเนี่ยมันแฝงอยู่หลายด้านเลยทีเดียวบางคนเราก็คิดว่าเขาเป็นศิลปะชั้นยอดแล้วอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราก็ยังเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงไอ้ตรงที่เขาพูดกันแต่ว่าเราจะเข้าถึงโดยสามารถสำนึกโดยธรรมชาติของเราว่ามันคืออะไรได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเรียนรู้แต่ว่าด้วยสามัญธรรมชาติเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็จะละเอียดมากกว่าที่เราไปรู้มาอีกซะอีกนะครับมันสลับซับซ้อนเยอะนะครับแต่ว่าบางทีผมอธิบายยากจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นผู้ที่จะเข้าไปอะไรอย่างที่ว่าโอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่าผมพอที่จะเข้าใจตรงนี้นะครับสำหรับความเป็นศิลปะในแขนงดนตรีครับครับก็เกริ่นซะยาวเลยเหมือนกันวันนี้ก็เลยมาทบทวนว่าที่ผมบอกว่าผมเป็นนักแซกโซโฟนแล้วก็เล่นทั้งขลุ่ยไทยหรือว่าเครื่องอื่นๆได้อีกหลายเครื่องเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างไวโอลินนะครับผมได้เรียนรู้ก่อนแซกโซโฟนสิอีกแต่ว่าไม่ได้ถูกฝึกฝนให้ชำนาญมากกว่าที่จะเป็น ก็เลยได้แต่นำเสนอจิตวิญญาณที่พอจะใช้ได้นะครับผมก็ได้ทำอัลบั้ม It's Possible ขึ้นมานะครับในการโซโล่ไวโอลินทั้งอัลบั้มเลยนะครับจะให้ฟังเป็นเพลงไทยเดิมนะครับชื่อเพลงว่าแขกเชิญเจ้าเนี่ยผมนำเพลงนี้มาทำท่านคงจะรู้จักเพลงนี้ดีท่านคงเคยได้ยินกันนะครับสำหรับนักฟังเพลงไทยเดิมเนี่ยนะครับแขกเชิญเจ้าผมจะเล่นเมโลดี้เป็นสไตล์แบบไทยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลานั้นผมจะผสมในการอินโพรไวส์เข้าไปแต่ผมจับริทึมให้มันออกให้มันมีความตรงคอนเซปต์ก็คือคำว่าแขกเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยดูจะเหมาะสมพอสมควรเหมือนกันนะครับจะดูจะคล้องจองหลังจากที่ฟังเมโลดี้จบมันก็จะอิมโพรไวส์ด้วยนะครับมันก็จะมีลีลาตรงนั้นนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งก็จะโดดไปเลยอันนี้คำเมนไซโยกนะครับคำเมนไซโยกเนี่ยผมทำออกเป็นสำเนียงจีนนะครับแต่จะมีสำเนียงทางภาคอีสานเข้ามาผสมด้วยในช่วงที่อิมโพรไวส์นะครับแต่ว่าลีลาจะออกจีนผสมไทยนะถ้าพูดง่ายๆนะครับจริงๆมันจะละเอียดจะละเอียดกว่านั้นแต่ว่าที่นี่เพื่อให้ง่ายเข้ากับการสื่อนะครับให้ท่านฟัง2เพลงครับจากฝีมือไวโอลินของผม มีทวัตหรือเทวันสับแสนยากรครับเชิญครับ
Thank you.
ครับจบลงไป2เพลงครับกับการเล่นไวโอลินนะโซโล่โดยผมเมธวัฒน์หรือเทวันทรัพย์แสนจากก่อนซึ่งดำเนินรายการอยู่ในตอนนี้นะครับกับรายการชื่อว่าเพลงรูปสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันครับผมจะอธิบายว่า อย่างแขกเชิญเจ้านะครับก็เราก็จะได้ยินวงมโหรีของไทยหรือวงปีพาทต่างๆก็เล่นออกเป็นในรูปแบบอย่างนั้นเป็นเพลงไทยนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าพอเป็นเพลงไทยผมก็เคยยกตัวอย่างว่าเพลงไทยเนี่ยเราก็จะนำเอาสำเนียงของเพลงต่างชาตินะฮะในใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะลาวยวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะให้ชื่อเหล่านั้นลงไปทับลงไปนะครับผมมีความเข้าใจอย่างนั้นนะครับหรือว่าอย่างเพลงแขกเชิญเจ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าคำว่าแขกเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่ามันเอาสำเนียงเข้ามาก็คงไม่ได้ไปคัดลอกเอาเมโลดี้มานะครับผมคิดอย่างนั้นคิดว่าคงเอาแค่สำเนียงมาเหมือนที่ผมแต่งเพลงต่างๆเนี่ยผมจะแต่งเพลงขึ้นมาใหม่แต่ว่าในสำเนียงอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้นะครับก็เลยเป็นการผสมผสานอีกหลายๆชั้นนะฮะในขณะที่ผมนำเพลงเหล่านี้มาทำขึ้นเนี่ยผมก็จะผสมในความรู้สึกในจิตวิญญาณที่เราเข้าใจเราก็จะถ่ายทอดลงไปนะครับถ้าท่านเข้าใจฟังตรงเนี้ยท่านก็จะรู้ว่าเนี่ยผมให้อะไรกับอารมณ์เหล่านั้นนะครับกับเสียงไวโอลินนะครับอาจจะเป็นเสียงไวโอลินที่ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ว่าท่านจะต้องฟังในความรู้สึกของมันเท่านั้นเองนะครับท่านก็จะเข้าใจว่าผมสื่ออะไรต่างๆลงไปนะครับแล้วก็เพลงที่สองเป็นเพลงเขมรไซโยกเนี่ยผมจัดให้เป็นเพลงใหญ่นะครับก็คือเป็นเพลงที่ยาวด้วยแล้วก็เลยมีหลายลีลาอยู่ในนั้นขึ้นมาก็ขึ้นอินโทรเป็นคาเดนซ่ามานะครับก็บอกคาเดนซ่าจะออกเป็นคลาสสิกนิดๆนะคลาสสิกมีสำเนียงจีนผสมด้วยนะครับโดยก็ไม่ได้ที่จะเจตนาบอกว่าจีนเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเราถูกผสมมาแล้วถูกผสมมาโดยธรรมชาติว่าคนหนึ่งไอ้หูเราได้ยินเพลงทั่วๆไปตั้งแต่เล็กๆจนเกิดมาจนอายุเท่านี้แล้วมันก็ถูกผสมออกมานะครับมันก็หยิบยืมออกมาโดยที่ว่าไม่ได้ไปเจาะจงแต่ว่ามันออกมาแล้วมันเป็นสำเนียงมันนะครับแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่ามันมีสำเนียงเหล่านี้ปนอยู่นะครับแล้วก็จงใจด้วยจงใจเข้ามาเอาสำเนียงประกอบเข้ามาบางช่วงบางอะไรต่างๆของดนตรีนี่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วง improvise ออกไปก็จะมีสำเนียงทางอีสานเข้ามานะเหมือนซอเล่นซอทางอีสานนิดๆนะครับตรง improvise แล้วก็จะจบลงอย่างสวยงามอย่างแบบแฮปปี้นะครับสำหรับเขมรไซโยกนะครับในความการให้อารมณ์ของผมอย่างนั้นทีนี้ท่านก็จะมาสังเกตว่าไวโอลินของผมเนี่ยบางเพลงเนี่ยมันจะฟังเหมือนเป็นแค่เส้นเสียงเส้นลวดเส้นโลหะนะครับมันจะไม่มีกล่องเสียงเพราะว่าคือไวโอลินไฟฟ้านะครับมันก็อาจจะเกิดด้านนิดหนึ่งเสียงมันจะด้านนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะไปฟังไอ้ความด้านของเสียงเราจะฟังตัวอารมณ์มันเราก็จะเข้าใจมันนะครับนี่ครับสองเพลงนี้นะครับเดี๋ยวคงจะให้ฟังต่ออีกสักสองเพลงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดคุย อะไรต่ออีกสักได้อีกพอสมควรนะครับเพราะช่วงแรกเกริ่นไว้ยาวเลยครับจะให้ฟังข้างคาวกินกล้วยเพลงนี้ ผมใช้วอลลินไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วกับขับไม้บันดอขับไม้บันดอนี่เป็นเพลงไทยเดิมเหมือนกันข้างคาวหินกล้วยก็เช่นเดียวกันครับผมให้อารมณ์ของข้างคาวหินกล้วยในเวอร์ชันนี้เนี่ยออกดูทันสมัยขึ้นนะฮะใช้ริทึมออกในสไตล์ฮิปฮอปนะฮะนิดๆนะครับแล้วก็ตอนขึ้นให้ดูยิ่งใหญ่นิดหนึ่งฮะนะมีคาเดนซ่าด้วยนะครับเหมือนสร้างการจินตนาการขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็มาเข้าจังหวะแล้วถึงมาเข้าเมโลดี้แล้วหลังจากเมโลดี้หมดแล้วก็อิมโพรไวส์ออกให้เกิดความกลมกลืนนะครับแล้วก็เพลงขับไม้บันดอนี่ก็จะออกสบายๆนะครับเหมือนผมใช้สำเนียงอีสานเข้ามาผสมด้วยนะครับนิดๆนะครับสำหรับขับไม้บันดอกท่านลองฟังดูนะครับสองเพลงนะครับฟังในแง่ของศิลปะนะครับลองฟังดูครับเชิญครับ ครับจบลงไปอีก2เพลงครับข้าวเขากินกล้วยครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ขับไม้บันดอกนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าข้าวเขากินกล้วยก็ได้นำเสนอความเป็นความทันสมัยขึ้นมาผสมด้วยนะครับก็ได้ใช้วิทยุออกฮิปฮอปแล้วก็ยังเพลงขับไม้บันดอกนี่ก็จะผสมผสานสำเนียงจีนเข้ามาผสมทั้งอีสานด้วยนะครับท่านก็ถ้าฟังเข้าใจแล้วก็มันก็จะเข้าใจในการที่ผมนำเสนอคือบางครั้งเนี่ยไอ้ความเชี่ยวชาญหรือความที่เรามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดหรอกนะครับถ้าด้านดนตรีผมก็คิดว่าผมก็เข้าถึงอีกหลายๆด้านสำหรับดนตรีทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าไปในด้านอื่นแล้วผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฟังผู้ที่เขาเข้าใจนะอธิบายฟังแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ว่าก็จะไว้ประดับความที่ว่าพอรู้บ้างอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนว่าอาชีพใครอาชีพมันความถนัดที่ธรรมชาติให้มาตรงนี้มากกว่าเขาหน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการที่จะให้ความยกย่องในสิ่งซึ่งผู้ที่มีธรรมชาติพิเศษมากกว่าเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมว่ามันยังขาดอยู่มากบางทีเราขาดการที่จะให้ความกระจ่างสำหรับผู้ที่มีความสามารถจริงๆมันจะถูกกดไว้ฉะนั้นทีนี้พอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันก็หาตัวอย่างสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆนี่ยากมันก็จะไปเจอแต่ว่าของที่เกือบจะใช่นะแต่โดยบอกว่าใช่ไปซะแล้วเนี่ยเยอะกว่านะตรงนี้มันเราก็จะทำให้คุณภาพในด้านต่างๆเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันก็จะถอยลงมานิดหนึ่งถ้าจะไปแข่งกับต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าในนานาชาติเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมาคิดถึงตรงนี้แล้วก็สร้างบรรทัดฐานชัดเจนแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะถูกจัดมาแล้วเป็นมาตรฐานได้จริงๆจังๆถ้าเราไม่ถูกจัดขึ้นโดยที่จะต้องมาทำกันจริงๆจังๆทั้งประเทศเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นอยู่เท่านี้นะครับเราก็จะหาในสิ่งซึ่งเป็นตัวมาตรฐานที่เราจะต้องยอมรับกันจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะยากนะครับอันนี้ผมพูดในแง่รวมไปเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาพูดเฉพาะดนตรีนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของตัวผมตั้งแต่เล็กมาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยอายุเราก็เยอะขึ้นเราก็จังเห็นมามันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับมันเหมือนแค่เปลือกนอกนะครับเหมือนไปอยู่กับแค่ในรูปแบบของที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร business หรือเป็นสำหรับการค้านะหรือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปแฝงอยู่แค่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้เราเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปถ้ามันอีกตรงหนึ่งมันต้องบาลานซ์ขึ้นด้วยนะครับเราก็จะทำให้ตัวบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะครับแต่ทีนี้ของไม่จริงเนี่ยมันจะเยอะมากมันจนกลายเป็นว่าเนี่ยคือของจริงนะครับในความคิดของผมนะครับครับก็เป็นมุมมองสำหรับวันนี้กับรายการเพลงรูปสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัน ครับวันนี้อาจจะคุยหนักนิดหนึ่งนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าบางทีก็ไม่มีอะไรเลยก็ฟังเพลงอย่างเดียวบางทีก็แทรกแฝงไว้บ้างนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนจะเป็นระบบของประเทศเราเองก็ได้นะครับแต่บางครั้งผมก็อาจจะพูดไม่ถูกเพราะว่าเขาก็ยังมีคนที่เขาบอกว่าเขาทำได้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็นี้ก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นมีผู้ที่ทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ชมเชยตรงนี้ครับคงจะส่งท้ายครับให้ท่านได้ฟังสองเพลงครับชื่อเพลงว่าสีนวลครับสีนวลก็แต่งตัวให้ดูทันสมัยขึ้นเลยนะครับสีนวลอันนี้ผมใช้ไวโอลินไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับสีนวลแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือชื่อเพลงว่าแขกกระเริงครับสองเพลงคงจะทำให้ท่านสบายๆสำหรับในช่วงบรรยากาศตอนนี้ดูร้อนครับก็ให้ฟังเสียงไวโอลินของผมนะครับท่านจะได้เย็นชุ่มช่ำนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับจากผมเมธวัฒน์ฤทัยเทวันสัพแสนยากรกับรายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับ